Slimnīcā nomiris vēl viens cilvēks ar COVID-19. Viņš bija vecāka gada gājuma. Bez COVID-19 viņam bija arī dažādas citas slimības. Līdz šim Latvijā ar COVID-19 kopumā ir miruši 12 cilvēku. Vakar COVID-19 analīzes veica vairāk nekā 2000 cilvēkiem. Slimību atklāja 6. 3 inficētie atklāti Rīgā, 3 Limbažu rajonā. Līdz šim no COVID-19 Latvijā ir izārstējusies 3. daļa saslimušo. Izveseļošanos apstiprina pēc analīzēm. Prokuratūra bijušajam Latvijas dzelzceļa vadītājam Uģim Magonim un Igaunijas miljonāram Oļegam Osinovskim lūdz piespriest 4 gadus cietumā. Abus apsūdz kukuļošanā. Tas ir krimināli sodāms darījums, kad nelikumīgi kādam dod naudu, lai dabūtu kaut ko pretī. Prokuratūra Magonim par to prasa atņemt arī mantu, neļaut darboties valsts un pašvaldības uzņēmumu vadībā. Osinovskim nekādus papildu sodus prokuratūra neprasa. Prokuratūra ir tiesību sargājoša iestāde Latvijā, to vada ģenerālprokurors. Latvijas iedzīvotājiem ir samazinājusies interese par kredīta brīvdienām. Kredīta brīvdienas ir iespēja atlikt kredīta jeb parāda došanu bankai uz noteiktu laiku. Bankas piedāvā cilvēkiem iespēju pieteikties kredīta brīvdienām kopš koronavīrusa izraisītās krīzes sākuma marta vidū. Cilvēkiem kopumā interese bija liela. Bankas noslēdza vairākus tūkstošus līgumu ar saviem klientiem par kredīta brīvdienu piešķiršanu. Ārzemēs. Ārsti ir dusmīgi par Amerikas prezidenta Donalda Trumpa izteikumu, ka COVID-19 varētu ārstēt, špricējot cilvēkiem dezinfekcijas līdzekļus. Ārsti šādus Amerikas prezidenta izteikumus uzskata par ļoti bīstamiem. Ja cilvēki to mēģinātu darīt, tas radītu ļoti lielas veselības problēmas. COVID-19 tas noteikti neizārstē. Amerikā ir ļoti daudz koronavīrusa upuru. Bijušais Gruzijas prezidents Mihails Sākašvili varētu ieņemt augstu amatu Ukrainas valdībā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieteicis viņu iecelt Ukrainas vicepremjera amatā. Šim priekšlikumam vēl vajadzīgs Ukrainas deputātu atbalsts. Pagaidām lielākā daļa šo ideju neatbalsta. Pašā Gruzijā Sākašvili ir apsūdzēts, ka tas aicinājis gāzt valdību vardarbīgā ceļā. Par sportu ir atcelts Eiropas čempionāts vieglatlētikā, ziņo organizatori. Sacensības bija paredzētas augusta beigās. Tās notiktu Francijas galvaspilsētā Parīzē. Lēmums par sacensību pārcelšanu pieņemts koronavīrusa straujās izplatības dēļ. Jauno Eiropas vieglatlētikas čempionāta laiku varētu paziņot pēc 2 nedēļām. Bet Latvijas hokeja vārdsargs Elvis Merzļīkins turmāk spēlēs Kolumbusas Blue Jackets komandā Amerikā. Merzļīkins parakstījis līgumu uz 2 gadiem. Hokejists šo komandu sauc par perfektu vietu savai turmākajai izaugsmei. Es esmu patiesi priecīgs. Es esmu sajūsmināts, jo man šeit patīk viss. Man patīk pilsēta, es ļoti mīlu savus komandas biedrus, un man īpaši patīk šīs hokeja komandas fani, tā teicis Merzļīkins.